ამინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. ამიტომ გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ რამ გაზარდა გაზის საფასური და რა მოხვა გაზის საფასურის გაზრდას.
მარტო გაზი კი არა, ყველაფერი გაზრდა ამ დოლარის გამო. პროდუქცია, ფქვილი, მარგანინები, ზენის ყველაფერი გაზრდა. გაზი რო გაზრებული ხო 2 თეთრი, 3 თეთრი და 5 თეთრი ხო და გაზრდა 15 თეთრი. ჯერისი არ არის მუშაო, რო გაზრები უფრო აღარ იქნება თავისთავად, მაგრამ თუ არ გაზრია, ისე არაფერი არ გამოდის.
გიამბობთ ასევე იმ ვარაუდების და გავრცელებული ინფორმაციის მართებულობის შესახებ, რომელსაც ჰქვია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ევროკავშირის ოფისის გახსნა. ჩვენს გადაცემაში დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ამჯერად კონკურსების საჯარო სამსახურისთვის. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ, როგორ მიმდინარეობს ეს კონკურსები.
ფაქტურად ფარსი იყო თავიდან ის ქულებიც, რადგან უკვე არც ქულებს არ აქცევენ ყურადღებას და ვინც უნდა იმას ნიშანი. ნიჭება ხოლმე პოლიტიკურ ერთგულებას და პოლიტიკურ კონიუნქტურას ნიშნავს. ვინც მათი ერთგულია და ვინც მათი მსახურია, იმ პრინციპით ინიშნება.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც. გადაცემის ბოლოს ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც გერმანიის კანცლერის უნგრეთში ვიზიტის გარშემო გიამბობთ. პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის, გარდა პურის ქარხნებისა, ბუნებრივი არის საფასური 15 თეთრით იზრდება. გაზის კომპანიების განცხადებით, ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის გამო აუცილებელი გახდა კომერციული მომხმარებლებისთვის ტარიფის მატება. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილისა და სემეკის წარმომადგენლების განცხადებით, ამ ეტაპზე არ იგეგმება სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა. როგორ აფასებენ პროცესს ერთო მეწარმეები და ექსპერტები, ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
ლარისა ბედოშვილი თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში საოჯახო სამზარეულოში მცხობელად მუშაობს. საოჯახო სამზარეულოს თანამშრომლებმა იურიდიული პირებისათვის გაზის ტარიფის მატების თაობაზე 2 თებერვალს შეიტყვეს. ლარისა და მისი თანამშრომლები წუხან, რომ ტარიფის მატება პირდაპირ აისახება მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ფასის ზრდაზე. ეს კი მათი ვარაუდით მყიდველთა რაოდენობას შეამცირებს.
პროდუქცია ხა ძვირი დაჭდება, ამის გამოცხობა, ყველაფერი გაზის ხმარება და ისე გამოიწვევს ფასების მომატებას.
ხოდა ხალხი აისახება ეს ყველაფერი, ხალხი დაზარალდება, ისე ამის გამოცხობა, ის მოხარშვა, შოკოლადის გადნობა, ყველაფერი გაზზე გჭირდება.
ამას ეწოს დავით კუჭაშვილი, ისაცხობის მეპატრონია. ფიქრობს, რომ მისაცხობში ყველა პროდუქტი 5-10 თეთრით გაზრდება.
მარტო გაზი კი არა, ყველაფერი გაზრდა ამ დოლარის გამო. პროდუქცია, ფქვილი, მარგანინები, ზენის ყველაფერი გაზრდა. გაზი რო გაზრებული ხო 2 თეთრი, 3 თეთრი და 5 თეთრი ხო და გაზრდა 15 თეთრი. ჯერისი არ არის მუშაო, რო გაზრები უფრო აღარ იქნება თავისთავად, მაგრამ თუ არ გაზრია, ისე არაფერი არ გამოდის.
პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისათვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისათვის გაზის ტარიფი 15 თეთრით ზრდება. ამის შესახებ კომპანია ყანსტრასგაზ თბილისმა 2 თებერვალს გაავრცელა ინფორმაცია. ტარიფის მატების მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. საფასური კი 1 კუბურმეტრ გაზზე 15 თეთრით, ანუ 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. ეგას არის ყანსტრასგაზ თბილისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს მიზეზებს, რის გამოც კომპანიამ გაზის ტარიფის მატება გადაწყვიტა.
ჩვენ მოგხსენებათ, რომ მომწოდების განკუნებრივ აეს ყიდულობთ დოლარის კურსი ეკვივალენტი ფლაში, ხოლო ყიდით და ტარიფი არის დაანგარიშებული ლარში. რატომ 15 თეთრის ტარიფი განისაზღვრება რამდენიმე კომპონენტისგან? ჩვენ არ შევხედავთ არც ბოგების კომპონენტს, არც ოპერირების კომპონენტს. მოხდა ტარიფის გადაანგარიშება ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხოლო აი ამ ცვლილებამ რა განსხვავებაც მოხდა და ამიტომ მოხდა გაზრდა 15 თეთრის.
ყაზტრანსგაზ თბილისის განცხადებას გაზის ტარიფის მატების თაობაზე მომდევნო დღესვე, ანუ 3 თებერვალსვე მოყვა განცხადება კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზისგან. განცხადების თანახმად, ბუნებრივი აირის იმპორტიდან გამომდინარე ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის საფასურის კორექტირება კომერციული სექტორის მომხმარებლებისათვის. შესაბამისად, მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ყველა კატეგორიის კომერციულ მომხმარებელზე გარდა პურის ქარხნებისა, მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ფასი განისაზღვრება 90 თეთრის უდენობით დღეგეს ჩათვლით, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი გოჩა შონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კომისია კომერციული მომხმარებლებისათვის ფას წარმოქმნის პროცესში არ ერთვება. მისი თქმით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის ბრძანებულების თანახმად ფას წარმოქმნა ხორციელდება მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ გაზის კომპანიები იმპორტირებულ ბუნებრივ აირს დოლარში ყიდულობენ, ლოგიკურია, რომ კომპანიებმა ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღეს. ამბობს კოჩეშონია. მისი თქმით, რომ არა, ეს გადაწყვეტილება კომპანიებს სერიოზული ფინანსური პრობლემები შეექმნებოდათ. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა დღის წესრიგში არ დგას. ამას უადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სემეკის კომისიის წევრი გოჩაშონია.
არცერთ გამანაწილებელ კომპანიას არ შემოუტანია სატარიფო განათხადი ტარიფის გაზასთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის, ამიტომ ეს არ დგას წესრიგში. კომპანიები თუ ნახავენ და ხედავენ, რომ იგივე სამომხმარებლო ტარიფით ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ასევე ამ მომწოდებლის ბუნებრივი აირის ღირებულების გადახდას, რა თქმა უნდა, ამ მაშინ დააყენებენ კომისიაში ამ საკითხს. უბრალოდ ჩვენ მას ასე ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არ გავზრდით, იმიტომ რომ შევისწავლეთ ყველა ამ დოკუმენტაციას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და ამის შემდეგ მიიღებს კომისია შესაბამის გადაწყვეტილებას.
საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე მიიჩნევს, რომ გაზის კომპანიები ბუნებრივია შეეცდებიან მაქსიმალურად გაზარდონ ტარიფი, რათა ლარის კიდევ უფრო მეტად გაუფასურების შემთხვევაში მათ ზარალი არ მიადგეთ. ის ფიქრობს, რომ ტარიფის ზრდის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზა სამრეწველო სექტორის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებაა.
ეს პრაქტიკა არის უმრავლეს ქვეყნებში. გაზი, ისევე როგორც ელექტროენერგია, არასაყოფაცხოვრებო სექტორისთვის რეგეგეთი არ იბეგრება. სახელმწიფო ამით არაფერს არ აკარგავს. იმდენად რამდენადაც, როდესაც გაზ ყიდულობს, ვთქვათ, სამრეწველო საწარმო, ხო? მან უნდა აწარმოოს რაღაც პროდუქცია. ეს შედის შემდგომ ფასში, აი ამ პროდუქციისა, რომელიც სრულად თლიანი ფასიდან იბეგრება დღეგეთს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო არაფერს არ აგებს, მაგრამ ყიდვისას გარკვეული შეღავათი აქვს, სამრეწველო საწარმო იქნება თუ სამეურნეო.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე ეკონომისტ ლევან კალანდაძისთვის სულაც არ ყოფილა მოულოდნელი გაზის ტარიფის ზრდის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, თუმცა ის ტარიფის 15 თეთრიან ზრდას არაადეკვატურად მაღალს უწოდებს.
ძალიან მარტივი შედარებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლარის გაუფასურება მოხდა ბოლო თვეში დაახლოებით 13%-ით, მაშინ როცა გაზის ტარიფის ცვლილება მნიშვნელოვნად აღემატება ამას და დაახლოებით 25%-ამდეა. შესაბამისად, ადეკვატურობის საკითხი დგება.
როგორც გაზის კომპანიები, ისე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ლარის კურსის გამყარების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის ტარიფი დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sparkling as way back when.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ევროკავშირის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობა ჰქვია. ევროკავშირი დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას სთავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, სოხუმიც მზად არის განეხილოს და შესაძლოა მიიღოს კიდეც კონკრეტული წინადადება, თუმცა უკმაყოფილო რჩება ამ არაღიარების საკითხით. ეს მიდგომა კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის სოხუმში ვიზიტის დროს. რა იქნება სასარგებლო ევროკავშირის თანამშრომლობის თვალსაზრისით ოკუპირებულ აფხაზეთთან? ლელა კუნჭულია.
გვინდა რომ დასავლეთმა გვაღიაროს, როგორც სახელმწიფო თქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ორშაბათს, როცა ის სოხუმში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელსა და მის თანხლებ პირებს მასპინძლობდა. რაულ ხაჯიმბასთვის მიუღებელია, როცა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას ბრიუსელი თბილისის ინტერესების ჭრილში ელაპარაკება და რომ მუდმივად იგულისხმება და იგრძნობა საქართველოს ინტერესების მხარდაჭერა. დასავლეთი კი არაღიარების პოლიტიკის ერთგულებას განაგრძობს და ამის პირდაპირ თქმისთვის თავი არც ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს აურიდებია. აღიარებას არა, მაგრამ როგორც ჰერბერტ ზალბერმა აღნიშნა ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას, სამაგიეროდ აფხაზებს ევროკავშირი თანამშრომლობას სთავაზობს და კერძოდ იმ მოდელის გაფართოვებას, რაც უკვე მუშაობს გალის რაიონის შემთხვევაში.
ევროკავშირი არ აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. გალის რაიონში ევროკავშირი ახორციელებს რამდენიმე პროექტს, ძირითადად ეკონომიკის სფეროში, და ჩვენ ვაპირებთ განვავითაროთ ეს პროცესი. საუბარია მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებაზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე საუბარია თანამშრომლობაზე განათლების სფეროში, განსაკუთრებით უცხო ენების შესწავლის კუთხით. არის შეთავაზება, რომ პერიოდულად ადგილობრივ უნივერსიტეტში ჩამოვიდნენ უცხო ენების პროფესორები, ლექტორები ევროკავშირის უნივერსიტეტებიდან.
ევროკავშირის შეთავაზებამ ინტერესი რომ გამოიწვია და სოხუმში მას კონკრეტული წინადადებების სახით რომ განეხილავენ, ამის შესახებ ადგილობრივ მედიას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ხინთბამაც დაუდასტურა. დაინტერესება საჭიროებით აიხსნება.
Если будут конкретные предложения,
თუ იქნება კონკრეტული წინადადებები ევროპული ქვეყნების ან სხვა პოტენციური პარტნიორების მხრიდან, ამჟამად აფხაზეთი საჭიროებს სერიოზულ ინვესტიციებს ეკონომიკის ბევრ სფეროში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ნებისმიერ წინადადებას ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
Находится в сегменте наших национальных интересов.
ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ამ საკითხებზე ჰერბერტ ზალბერი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბასაც ელაპარაკა და შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ მისი მისიის საქმიანობა გალის რაიონის საზღვრებს გასცდება. თუმცა აქვე იბადება შეკითხვა, რამდენად მოეწონება ეს მოსკოვს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ საკითხს სწორედ რუსეთისგან მოსალოდნელი წინააღმდეგობების კონტექსტში განიხილავს პოლიტოლოგი თორნიკე ჩარაშენიძე. სხვა მხრივ კი ანალიტიკოსი თვლის, რომ დახმარება სასარგებლო იქნება და განსაკუთრებით განათლების სფეროში.
მე არ ვიცი ეს რამდენად გამოდენ მუშაობს, რამდენად დაუშვებს მოსკოვიანას. თუნდაც განხლია მე აფხაზებმა და გამოვიდნენ საინფორმაციო ვაკუუმიდან და გამოვიდნენ რუსული საინფორმაციო საშუალებების კონტროლიდან, ჩემი აზრით განვაცხადოთ ეს ჩვენ გაცივილურება და განათლება აფხაზი ხალხის, რადგან ისინი არიან ცოტა ისე გამოვიდნენ ვაკუუმში და ამის გამო მოდის არიან ბევრი პრობლემა, რომელიც არის ჩვენს ამ შორის.
თუკი აფსნი პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით თუ იმშელებთ ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესში რუსეთის წინააღმდეგობის არეშენია დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. მან თქვა, რომ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკა რუსეთისგან სასიცოცხლოდ აუცილებელ ფინანსურ დახმარებას იღებს და მადლობელიც არის ამისთვის, თუმცა ეს პროცესი ხელს არ შეუშლის დახმარების მიღებას ევროკავშირისგან. თუკი დასავლეთი მზად არის წვრილი შეიტანოს აფხაზეთის ეკონომიკური ზრდის პროცესში, ჩვენ განვიხილავთ ამ თემებს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, განუცხადა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს რაულ ხაჯიმბამ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ça sert à l'amour, on raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, un bout de miel, l'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie.
En somme, si j'ai compris, sans amour
Ძალიან ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან. ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ორთებერვალ საღამოს დასრულებულად გამოაცხადა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა. თიბილოვმა თქვა, მოსკოვთან მომავალი ხელშეკრულება ორივე მხარის ინტერესებს ითვალისწინებს და შეესაბამება სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციას და კანონმდებლობასო. დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ადგილობრივ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა მოსალოდნელი საფრთხეების საბაბით რუსეთთან ხელშეკრულება ვნებათაღელვის საგნად აღარ აქციონ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
ცხინვალსა და მოსკოვს შორის გასაფორმებელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების პროექტი კრემლში განსახილველად უკვე გაიგზავნა. ცხინვალში დოკუმენტის პროექტს უკვე უწოდეს აფხაზეთთან გაფორმებული შეთანხმების მსგავსი კომპრომისული ვარიანტი. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ამ პროექტის გარშემო დეფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში დისკუსია არ წყდებოდა. პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყო. ერთი ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის ხელმძღვანელობით რუსეთთან ფართო ინტეგრაციას ითხოვდა. მეორე ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნების მომხრე იყო. მართალია, ანატოლი ბიბილოვის პარტია მეძინაე ასეციამ, რომლის საარჩევნო პროგრამა რუსეთთან გაერთიანებაზე იყო ორიენტირებული, საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა, მაგრამ ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ ოსი ხალხის უმრავლესობის სურვილი სუვერენიტეტის დაკარგვა არ ყოფილა. მისი თქმით, ეძინაე ასეციამ ამორჩევლის დაბალი აქტივობის ფონზე მოიპოვა წარმატება. ცხურბათის აზრით, რუსეთთან შეთანხმების პირველმა ვარიანტმა, რომელიც ფართო ინტეგრაციას გულისხმობდა, სამოქალაქო საზოგადოება გამოაფხიზლა, რომელმაც წინააღმდეგობა გასწია.
Людям не говорят, что войдя в Россию, ხალხს არეუბნებიან, რომ რუსეთში შესვლით უკეთესობა არ იქნება. ადამიანებს, რომ განუმარტავდნენ რა უპირატესობები აქვს დამოუკიდებლობას, ეჭვიან მეპარება, რომ ყველანი რესპუბლიკის სუვერენიტეტის მომხრეები იქნებოდნენ. არსებობს უამრავი რეალური შესაძლებლობა, რასაც ჩვენ არ ვიყენებთ. ხელშეკრულების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტი იმდენად ცუდი იყო, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთების გარეშეც ვიღებდით იმაზე გაცილებით ნაკლებ უფლებამოსილებას, ვიდრე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკებს
აქვთ.
ოსური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეთანხმების კომპრომისული ვარიანტი არ ითვალისწინებს ოსური ძალოვანი უწყებების სრულ შერწყმას რუსეთის უწყებებთან. პროექტის მიხედვით მხარეები ქმნიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეს. შესაბამისად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარკვეული შეიარაღებული დანაყოფები და უსაფრთხოების ორგანოები რუსეთის შესაბამისი უწყებების ნაწილი ხდება, ხოლო ადგილობრივი საბაჟო უწყება მთლიანად ინტეგრირდება რუსეთის საბაჟოსთან. ცხინვალში ბოლოთვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილს ალაჯიოევას საპრეზიდენტო მარათონს ახსენებს. მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვება წაართვეს და საზოგადოება საკუთარი არჩევანის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდა. მაგრამ რუსეთში ეს საკითხი ისე გადაწყდა, როგორც ეს კრემლის ინტერესებში შედიოდა. ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, პატარა პოზიტივი მხოლოდ ის არის, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება მოხდა.
დადებითი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ღიად გამოვიდა, რომელიც რუსეთთან შეერთების წინააღმდეგია და ამ პოზიციებს უკვე აღარ მალავს და საჯაროდ აცხადებს. აი ამ მხრივ არის ალბათ საინტერესო ის, რომ ეს სამოქალაქო აქტივობები მოხდა და ასე ვთქვათ, კაც პროტესტის გრძნობა გაჩნდა მოსახლეობაში, თუმცა რეალობა ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რასაც რუსეთი გადაწყვეტს, ისე იქნება. ცალკეულ მუხლებს და შეთანხმებს საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. გინდა მიერთო, გინდა დამოუკიდებლად ამყოფო, ფაქტი ერთია ჩვენთვის და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის ოკუპირებული, ანექსირებული ტერიტორია.
შეთანხმების ხელმოწერა თებერვალშია დაგეგმილი და ის შემდგომი გახანგრძლივების პერსპექტივით 25 წლის ვადით დაიდება.
ოგაფციაური იგი ამბობდა შიდა ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ 2 თებერვალს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა თიბილოვმა დასრულებულად გამოაცხადა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა.
Games you play, the lies you made, it won't work the way. You know I lead my cards right after you to see, but you just steal what I wanna see. Gotta be me or the other, that's how it's gotta be.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით ბრიუსელიდან. საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრი ამოქმედება და ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული პროექტები იქნება ალიანსის მინისტერიალზე დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხები. 5 თებერვალს ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები გაიმეორებენ, რომ ძალა შირჩება ნატოში გაწევრიანების შესახებ საქართველოსთვის მიცემული პირობა და მადლობას გადაუხდიან საქართველოს ხელისუფლებას ავღანეთის ურყევი მხარდაჭერის ახალ მისიაში მრავალრიცხოვანი ქვედანაყოფის გაგზავნის მზადყოფნისთვის. კომპლიკაციაზე გვიამბობს ბრიუსელიდან.
ნატოს შტაბინაში თავდაცვის მინისტრების ერთდღიანი შეხვედრა, ანუ მინისტერიალი დიდი იშვიათობაა და ეს იშვიათობა ზუსტად 5 თებერვალს იქნება, როდესაც თილის 8 საათიდან საღამოს 8 ნახევრამდე ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბებიან, რათა გლობალური უსაფრთხოების ამოცანებს ემორჩილონ და ამ ერთდღიანი მინისტერიალის უმთავრესი დღის წესრიგის საკითხია საქართველოს ნატოს კომისია, კერძოდ საქართველოსათვის არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის საკითხი. უელსის სამიტის დროს გადაწყდა, რომ საქართველოს მიეცემა არსებითი პაკეტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საქართველოში საწვრთნელი ცენტრის გახსნა, ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება და ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში იმუშავებენ ნატოს წევრი ქვეყნების ექსპერტთა ჯგუფი, რათა დაეხმარონ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმირებასა და სრულყოფაში. ეს ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, როგორც ჩანს, სერიოზული გამოწვევა ალიანსისათვის იმ თვალსაზრისით, რომ ნატოს სულს, ბრიუსელს სულს, რათა ეს იყოს ძლიერი ცენტრი. პირდაპირ თქვა ჯეიმს საპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნი სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, რომელიც ფათაშორის დააწინაურეს და გარდა ამ ფუნქციისა ითავსებს გენერალური მდივნის მეორე მოადგილის პოსტ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, და აი ჯეიმს საპატურაიმ განაცხადა, რომ ჩვენ გვინდა ისეთი ცენტრი შევქმნათ, რომელიც არ იქნება ცარიელიო, ანუ სადაც ჩამოვლენ როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოების, ასევე ნატოს პარტნიორი წევრის სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ჯარისკაცები და გაიცვნებიან, მათ შორის ქართველი ინსტრუქტორების მხრიდანაც კი. ჯეიმს საპატურაიმ თქვა, რომ საქართველოს ჰყავს საკმაოდ კვალიფიციური და გამოცდილი ინსტრუქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნის ჯარისკაცებსაც კი გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება. ამიტომ ჯერჯერობით შეკითხვაზე, თუ რამდენი კაცი იქნება გაცვლილი საქართველოში, რა ხანგრძლივობით იმუშავებენ ინსტრუქტორები და ვინ იქნება დამფინანსებელი და დონორი, ჯერჯერობით ამ საკითხებზე ნატოს ხელმძღვანელობა მზად არ არის, რომ გასცეს პასუხი. გარკვეულ სიცხადეს ალბათ ეს მინისტერიალი შეიტანს, სადაც, როგორც ვთქვით, ნატო საქართველოს კომისია იმუშავებს და ჯეიმს საპატურაის დავესესხები ისევ ალიანსი კიდევ ერთხელ გადაუხდის მადლობას საქართველოს მზადყოფნისათვის, რომ ავღანეთში ნატოს ახალ მისიაში, რომელსაც ეწოდება მტკიცე მხარდაჭერა, გაგზავნოს 750 კაციანი ქვედანაყოფი და ნატოში უკვე აცხადებენ, რომ საქართველო თავისი კონტინგენტით, ესე იგი ერთ სულ მოსახლეობაზე გათვლით, იქნება მეორე ყველაზე უფრო მსხვილი დონორი ავღანეთის ახალ სამშვიდობო მისიაში. გარდა ამისა, საქართველოს გაუმეორებენ, რომ ალიანსი ერთგულია დაპირებისა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, როდესაც მიაღწევს იმ სტანდარტებს, რაც ქვეყანა სჭირდება ალიანსის წევრობისათვის. ამ კუთხით საქართველოსგან მოელიან უსაფრთხოების სექტორში რეფორმებს. ჯეიმს საპატურაიმ განაცხადა, რომ მათზე მოახდინა დიდი შთაბეჭდილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მზადყოფნამ, რომ მოახდინოს გენერალური პროკურატურის ტრანსფორმირება, გაატაროს რეფორმები გენერალურ პროკურატურაში და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, და ამ მხრივაც ელოდებიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, გეგმას საქართველოსაგან. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, გარდა ნატო საქართველოს კომისიისა, რომლის თომაშიც პირველად მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ახალი თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, ალიანსის წევრი თავდაცვის მინისტრები იმჩელებენ გლობალურ უსაფრთხოებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და ასევე ბირთული უსაფრთხოების საკითხებზე. რაც შეეხება თავად უკრაინის თემას, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ამ მინისტერიალზე არ ჩამოდის, რადგან ნატო უკრაინის კომისიის ხდომა ამჯერად არ იგეგმება მინისტერიალზე, თუმცა 29 იანვარს გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტელტენბერგისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ბრიუსელში ნატო შტაბინაში, რა დროსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა უკრაინას მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერა აღუთქვა. თუმცა დღესაც ითქვა ეს ხაზგასმით, რომ ნატო არაპირებს და იგი არ არის უფლებამოსილი იარაღით, საბრძოლო იარაღით დაეხმაროს რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ ცალკე აღებულ ინდივიდუალურ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია მისი მთავრობის გადაწყვეტილების ამებრ დაეხმაროს საბრძოლო იარაღითაც. უკრაინა იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო, ოღონდ საკითხი თუ ვინ იქნება, რომელი წევრი სახელმწიფო იქნება ის, რომელიც დაეხმარება უკრაინას საბრძოლო იარაღით, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ღია დგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და გერმანიამ. ნატოს წამყვანმა წევრმა სახელმწიფოებმა განაცხადეს, რომ ისინი არაპირებენ საბრძოლო იარაღი მისცენ უკრაინას, და უკრაინის თემის გაგრძელება შეიძლება ჩაითვალოს შეკითხვა პასუხი, რაც დღეს პირველ ბრიფინგზე მოხდა ნატოს შტაბ-ბინაში, როდესაც იტარტასის ჟურნალისტი პირდაპირ შეეკითხა ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენელს, რომლის გვარის დასახელება ჩვენ ჟურნალისტებს იმ ეთიკის მიხედვით, რაც ნატოშია დადგენილი, არა გვაქვს. აი ამ ოფიციალურ პირს შეეკითხა, რომ არის თუ არა მათთვის ცნობილი, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარისკაცები იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, და ამის დასტურად მოიყვანა თითქოს რაღაც გარკვეული ჩანაწერი, როდესაც ინგლისურად საუბრობენ გარკვეული მოხალისეები, რომლებიც იმყოფებიან უკრაინის არმიის მხარდამხარ, რაზეც ნატოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს არის ნონსენსი, ისეთივე ნონსენსი და უაზრობა, როგორიც იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა წარმოადგენს ერთგვარ უცხოურ ლეგიონს ნატოსათვის რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლად.
ბრიუსელიდან გვეამბობდა კობა ლიკლიკაძე. იქ შუატლანტიკური ალიანსის ორდღიანი მინისტერიალი იმართება. ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება რეგიონული მაცნეთ ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც დღეს გვეამბობთ იმ ხარვეზებს, რომლებიც კონკურსების გამართვის დროს მოხდა საჯარო მოხელეების კონკურსზე ლაპარაკი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. როგორ წარიმართა ეს კონკურსი საქართველოს რეგიონებში? იყო თუ არა დაცული ამ პროცესში საჯაროობის ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის პრინციპები? რეგიონულ მაცნეში დღეს რეპორტაჟები გვაქვს თელავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ბოლო გასაუბრების ეტაპი მიმდინარეობს. ამ პროცესით უკმაყოფილოა ოპოზიცია, მას კომისიის ობიექტურობა ეჭვება. თელავის მერიაში გასაუბრების პროცესს ვერ დაესწრო მესამე სექტორიც. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თელავის მერიაში ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებული კონკურსის ბოლო ეტაპი გასაუბრება მიმდინარეობს. ეს პროცესი 3-4 დღე გაგრძელდება. კონკურსანთა უმრავლესობის მოთხოვნით გასაუბრების პროცესს არესტრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. როგორც საიას თელავის ოფისის იურისტი მარეხმ გალუბლიშვილი ამბობს, ვერ მოხერხდა ამ პროცესის სრული მონიტორინგი.
მათი მოტივაცია და საფუძველი, როდესაც დამინტერესდით, ცნობილად იყო, რომ ისინი არაკომფორტულად იქცნობდნენ თავს და გარკვეული დისკომფორტი შეექმნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების დამატებით დასწრებაზე. ჩვენ ვერ შევძლებთ სრულყოფილად სადაკვირვებო მისიის გაფორცირება და მონიტორინგი.
თელავის მერიის მიმართ უფრო კრიტიკულები არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნიკა ვარდოშვილი, თვითმართველი ქალაქის საკრებულოში, ახალ მემარჯვენეებს წარმოადგენს. ამბობს, რომ მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში წევრად არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ არის წარმოდგენილი. ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩატარებული კონკურსის მიმართ ნიკა ვარდოშვილს გარკვეული ეჭვები უკვე გააუჩნდა.
ჩემი შეფასება ის არის, რომ მის გამჭვირვალეობას არ ვიცი როგორი იქნება, ამას შემდეგ გავაკეთებ. იქ დაირღვა თუ არ დაირღვა ვინმე სუფლებები ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მის გამჭვირვალეობას, რაც ავხედავ, ვაყენებ ეჭვქვეშ. ეს არ არის გამჭვირვალე კომისია, აი ეს შემიძლია გადაჭრით გითხრათ. Ну ეკნება დღევანდელ ხელისუფლებას იმაზე ამბიცია, რომ თქვას, რომ ჩვენ გამჭვირვალეთ ვატარებთ ამ ატესტაციას.
თელავის მერიაში საკონკურსო საატესტაციო კომისიას არჩილ თხლაშიძე ხელმძღვანელობს. ის ამავდროულად თელავის საკრებულოს თავმჯდომარეა. თხლაშიძის თქმით, არჩათვალა საჭიროდ კომისიის წევრი ოპოზიციიდანაც ყოფილიყო.
საკრებულოს დეპუტატები ორ ნივართ წარმოქმნი 9 კომისიის წევრში და არ არის საკმარისი 2 დეპუტატი ვართ, 2 ვართ უცნებიდან. არჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ყოფილიყო ოპოზიციიდან დეპუტატი. ამაში რაღაცა დანაშაულია.
საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი კახეთის თითქმის არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ არის დასრულებული. მაგალითად, სიღნაღში 15 ადგილზე ხელახალი კონკურსი გამოაცხადეს. სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი გვეუბნება, რომ მეორე კონკურსი 11-12 თებერვალს გაიმართება.
სადაც დაგხვდა ვაკანსია, ხო იმაზე გამოაცხადეთ. ბოლოვა და ატურჩის აქვს 5 თებერვალამდე და ალბათ 11-იან 12-ში იქნება დაახლოებით. გამგებლობაში არის 3 ვაკანსია, 1 არის ბუღალტერი. ერთი არის მთავარი სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში, ანუ ხაზინადარი არის, მესამე არის თანაშემწე, დანარჩენი არის 3 წარმომადგენელი, 1 ანაგის წარმომადგენელი, 1 მაჩხანის წარმომადგენელი, 1 ბოდიშხევის წარმომადგენელი. 9 კაცი კიდე სოფელში სპეციალისტები არის დანარჩენი.
კონკურსები კახეთის მუნიციპალიტეტებში გასული წლის მიწურულს დეკემბერში ჩატარდა. თითო რაიონში საშუალოდ 90-მდე ვაკანტური ადგილი იყო. მოთხოვნა კი თითო ვაკანტურ ადგილზე 5-6. საბოლოო გასაუბრების პასუხები ამჟამად ხდება ცნობილი, რის შემდეგაც უკვე გასაჩივრების ეტაპი დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს გორში კიდევ ერთი შანსი ეძლევათ. გორის მერიამ და საკრებულომ საჯარო მოხელეების შესარჩევი კონკურსი კიდევ 20 ვაკანსიაზე გამოაცხადა. სოციალურ ქსელებში კი უკვე ჩატარებული კონკურსის შესახებ დისკუსია არწყდება. ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თანახმად, ისინი, ვინც გასაუბრების ეტაპზე გამოეთიშნენ კონკურს, კომისიის მიკერძოებულობაზე საუბრობენ. დასაქმებულები კი, როგორც წესი, პრეტენზიას არ გამოთქვამენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გორის მერიის ყოფილი თანამშრომელი დავით ბზიშვილი გასაუბრების შემდეგ სამსახურში აღარ აიყვანეს. მისი აზრით კომისიის წინაშე წარმატებით გამოვიდა, მაგრამ გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა. ბზიშვილი კიდევ ერთხელ აპირებს ახალ ვაკანსიაზე გამოცხადებულ კონკურსში ბედისცადოს.
გაუგებარია ეს გადაწყვეტილება, რაც ამ შემთხვევაში კომისია მიიღო, თუმცა ვაპირებ კიდევ ერთხელ მივიღო მონაწილეობა.
კონკურსის დასრულებას დაემთხვა პარტია ქართული ოცნების ყოფილი წევრის იოსებ ხერხეულიძის ადმინისტრაციულ შენობასთან შიმშილობის აქციის დაწყება. ხერხეულიძემ ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა, მაგრამ გასაუბრების შემდეგ უარი მიიღო. მისი აზრით კომისიამ ისევ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებზე შეაჩერა არჩევანი და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თანამებრძოლებს არჩევნების დროინდელი დამსახურება არ დაუფასა.
კატოლ ხესბარერ და დღეს მეუნევიან ზოგი ქუჩიდან ფანავები აყავთ, ზოგი ისე იმათან ნიშნავენ და იმათ თურმე მეტი დამსახურება აქვს სამშობლოს წინაშე, ვიდრე შეიძლება და 90% ნაციონალები მუშაობენ ისევ.
ხერხეულძის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს გორის გამგეობის წარმომადგენელი გიორგი წვერავა. მისი თქმით, იმ ვაკანსიაზე, რომელზეც პრეტენზიას ხერხეულძე აცხადებდა, ბევრად კვალიფიციური კადრი შეირჩა, რომელმაც ტესტირებაზე უფრო მაღალი ქულა მიიღო.
ქულების უფრო მაღალი ქონდა, გამოცდილებაც უფრო მეტი ქონდა და განათლებითაც და კვალიფიკაციითაც მეტია, ნუ ქალბატონი, ვინც დაინიშნა ამ ადგილზე. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახურზე არის ლაპარაკი, წამყვან სპეციალისტი.
გორის მერი ზურაბ ჭირკველიშვილი აცხადებს, რომ იმ პირებს, ვისაც ტესტირება უკვე გავლილი აქვთ და საჯარო სამსახურში დასაქმების სურვილს გამოთქვამენ, მხოლოდ გასაუბრების გავლა მოუწევთ. სხვა შემთხვევაში აპლიკანტმა კონკურსის ყველა ეტაპი თავიდან უნდა გაიაროს.
მე მინდა მივმართო იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც გადალახეს პირველი ეტაპი და უნდათ მიიღონ მონაწილეობა შემდეგ ეტაპზე, თუმცა აქვთ სურვილი, რომ გამოიყენონ პირველი კონკურსის შედეგად მიღებული ქულები წერით გამოცდაში, მაშინ მათ უნდა მოგმართონ განცხადებით მიმდინარე კვირის ბოლომდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ კონკურსის მონაწილეობის ისაღებად წერითი გამოცდის ხელმეორედ ჩაბარება.
კონკურსის მიმდინარეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდებოდა. საიამ უკვე დადო შესაბამისი დასკვნა, სადაც აღნიშნულია, რომ გასაუბრების დროს ბოლომდე არ იყო გარკვეული კონკურსანტების შეფასების კრიტერიუმები. გარდა ამისა, იურისტებს პრეტენზია მერიაში ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის თვალსაზრისითაც ჰქონდათ. კონკურსანტ უნდა გადაეწყვიტა მომხდარიყო თუ არა გასაუბრების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა და მონიტორის საშუალებით მოესმინა თუ არა ეს პროცესი გვერდით ოთახში მყოფ დამკვირვებელს. საია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს მომავალი კონკურსი მეტი გამჭვირვალობით ჩაატაროს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ქუთაისის მერიაში 145-მა კონკურსანტმა საკრებულოში კი 12-მა დააკმაყოფილა გასაუბრების პირობები. ისინი უკვე დაინიშნენ შესაბამის თანამდებობებზე. 39 პოზიციაზე კონკურსი ჩაიშალა და უახლოეს დღეებში განმეორებითი კონკურსი გამოცხადდება. ატესტაცია და გასაუბრება უკვე გაიარა ადგილობრივ თვითმართველობაში მომუშავე 129 თანამშრომელმაც, მათგან კონკურსის შედეგად 69 პირი შეირჩა. როგორც წარიმართა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი ქუთაისში? თათა კაჭკაჭიშვილი დეტალებით.
ქუთაისის თვითმართველობაში ჩატარებული კონკურსით უკმაყოფილონი არიან საჯარო მოხელეობის ის მსურველები, რომლებმაც ტესტირების შედეგად მაღალი ქულები მიიღეს, გასაუბრების შემდეგ კი საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატთა სიაში არ აღმოჩნდნენ. პროფესიით იურისტი იპოლიტე ამბროლაძე ერთ-ერთია იმ კონკურსანტებს შორის, ვინც გასაუბრების ეტაპით უკმაყოფილოა.
კიდა მითითებულია რაზე შეიძლება გაგესაუბრონ. ანუ ქულის მიხედვით მათ მიხვდნენ, რომ ისედაც თხოვი მათ, რომ შემეკითხეთ მეთქი, აი კანონმდებლობებიდან მეთქი. არაო, ეს შეესო ვიცით, რომ შენ ისედაც იცი. გასაუბრება არ უნდა იყოს საერთოდ, იმიტომ არ უნდა იყოს კორუფციის ელემენტებს შეიცავს.
კონკურსი წარუმატებლად დასრულდა ირაკლი მხეიძისთვისაც, რომელსაც განაცხადი ქუთაისის მერიის 5 ვაკანსიაზე ჰქონდა შეტანილი.
სადღაც 40 წუთი ვიმყოფებოდი დაახლოებით გასაუბრებაზე, საინტერესო საუბარი იყო ჩემი მხრიდანაც, გამომცდელების მხრიდანაც და სამწუხაროდ ვერ დაკმაყოფილთა ვერც ერთი განაცხადი. შედეგი სამწუხაროდ არის ჩემთვის მიუღებელი.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მუშაობას ეჭქვეშ აყენებს საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნატო ქათამაძე.
აი ამ ადამიანებმა, ვინც მიიღეს მაღალი ქულები, დარჩნენ სამსახურების გარეშე. გასაუბრების ეტაპზე მათ უთხრეს უარი. მეპირადა გამოვითხოვე ყველა დანიშნული ადამიანის სივები, ქულები, რომელიც ტესტირებაზე მიიღეს და ასევე ქულათა ჯამი გასაუბრებაზე მყოფი კომისიის წევრებს. აი ამის შემდეგ გავაკეთებ ანალიზს, რამდენად სწორად მოხდა ამა თუ იმ ადამიანის დანიშნა.
საჯარო მოხელეთა შესარჩევ კონკურს გამჭვირვალედ არ მიიჩნევს ქუთაისის წინა მოწვევის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გია გოქაძე, რომელიც ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციას ევროპა ჩვენი სახლი ახელმძღვანელობს.
დაიწყეს დანიშნები, ფაქტიურად ფარსი იყო თავიდან ის ქულებით, რადგან უკვე არც ქულებს არ აქცევენ ყურადღებას და ვინც უნდა იმას ნიშნავს. ნიჭება ხოლმე პოლიტიკურ ერთგულებას და პოლიტიკურ კონიუნქტურას ნიშნავს. ვინც მათი ერთგულია და ვინც მათი მსახურია, იმ პრინციპით ინიშნება.
კრიტიკას არ იზიარებს თვითმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი. მისი განცხადებით კომისიის მუშაობა საჯარო და გამჭვირვალეა, კანდიდატები კი შეჯიბრებითობის პრინციპით შეიჩნენ და არანაცნობობით.
არავის არ გამოუვა ქუთაისში აღარასოდეს სიებით მოახდინონ თავიანთი კანდიდატების ლობირება. საკონკურსო საატესტაციო კომისია ამას არ დაუშვებს და კონკურსი მიმდინარეობს. ეს არის შეჯიბრებითობა, რომელშიდან რა თქმა უნდა ღირსეულმა უნდა გაიმარჯოს. თუ დარგობრივი ცოდნის შემოწმების დროს გასაუბრებაზე რომელიმე კანდიდატი ვერ გამოვა ღირსეულად, ბუნებრივია მის გამო, რომ ის ვინმე სიაშია და ვინმე ძალიან უნდა მისი დანიშნა, არ დაეჩაბნება ის კანდიდატი, რომელიც უფრო ღირსეულად გამოვიდა და რომელიც პოზიციაზე გაცილებით უფრო პროდუქტულად იმუშავებს.
ქუთაისის თვითმართველობის თანამშრომელთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი. სიუჟეტი კი კონკურსის შედეგებზე თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახლა გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც ახალგაზრდა იურისტთა თანახმად კომისია განსხვავებულ მიდგომას იჩენდა კონკურსში მონაწილე დროებით მოვალეობის შემსრულებლებისა და კონკურსში მონაწილე სხვა პირთა მიმართ. ანუ ამ უკანასკნელთ მეტ შეკითხვას უსვამდნენ. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი ახლა კომისიის მუშაობით უკმაყოფილო კონკურსანტების პრეტენზიების შესახებ ისაუბრებს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას კონკურსში მონაწილე კანდიდატები არაობიექტურობასა და შერჩევით მიდგომაში ადანაშაულებენ. სულ შედეგები 8 აპლიკანტმა გაასაჩივრა, თუმცა მათგან 3-მა გადაწყვიტა ამ თემაზე ჟურნალისტებთან საუბარი. მათი თქმით, ტესტირებაზე მაღალი ქულები მიიღეს, თუმცა ოფიციალური პასუხის მიხედვით გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახეს. კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილის ბადრი დარასელიას თქმით, მას კომისიის მიმართ პრეტენზია, იმიტომ უჩნდა, რომ თავად კომისია არ იყო დაკომპლექტებული კომპეტენტური ადამიანებით.
პირველ შემთხვევაში კომისიის წევრთან მოუზადებობასთან ჰქონდა საქმე. თამამაჩინები გამოცხადა, რომ გამგეობის მიერ ჩატარებული გასაუბრება იყო სრული ფარსი. დაბეჭდები შეიძლება გამოცხადა, რომ გასაუბრებაზე შერჩევა მიმდინარეობდა მინდა არ მინდას პრინციპით და არა საუკეთესო საშუალებით, საუკეთესო შერჩევის პრინციპით.
გამგეობაში განათლების განყოფილების უფროსის მოვალეობის ყოფილმა შემსრულებელმა ციტინო ფიფიემ ტესტირებაზე 50 ქულა მიიღო, თუმცა მანაც ბადრი დარასელიას მსგავსად ოფიციალური პასუხის მიხედვით გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახა. კონკურსანტის თქმით, კომისია იყო სუბიექტური და პირადი სიმპატიებით ხელმძღვანელობდა.
წარმოვადგინე გასაუბრებაზე ჩემი ხედვა. მინდოდა რომ გამეშალა კომისიის წევრებისათვის გამენახვებინა როგორ ვაპირებ მუშაობას, მითხრეს რომ ეს ფორმატი არის მიუღებელი ჩვენთვის, ვინაიდან არ გვაქვს ამის მოსმენის დრო.
გამგეობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე შეიტანა განაცხადი ვიქტორია ბუკიამ, თუმცა მანაც წინა ორი კონკურსანტის მსგავსად გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახა.
გადასმულა არც ერთი პროფესიული კითხვა, დაისვა კითხვები კანონებიდან, რომელიც ჩვენ უკვე ჩაღაბარეს ტესტირებაზე.
მოქალაქეების პრეტენზიებს და ბრალდებებს არ ეზიარებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ამავდროულად საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე ლაშა გოგია. მისი თქმით, კომისიამ 8-ვე საჩივარი განიხილა, მოუსმინეს აუდიო ჩანაწერებს და გადაწყვეტილებას შესაბამისად მიუკერძოებლად მიიღეს.
ძირითადად იყო თვითმმართველობიდან კითხვები, იყო კითხვები აგრეთვე სამსახურის დებულებებიდან და ასე შემდეგ, კონკრეტულ პოზიციაზე რა გამოთხოვნებიც იყო, იქიდან იყო კითხვები. თუ დასტირება მაღალხულაზე ჩააბარეს მაგრამ კიდევ პასუხი ვერ გასცეს, ალბათ ვაკითხოთ.
განაცხადა ლაშა გოგია. თავის მხრივ, კონკურსის უკმაყოფილო მონაწილეები აცხადებენ, რომ საკუთარი სიმართლის დასადგენად ბრძოლას სასამართლოს გზით გააგრძელებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში კონკურსი 187 ვაკანტურ პოზიციაზე 2014 წლის 4 ნოემბერს გამოცხადდა. უწყებაში სულ 1915 განაცხადი შევიდა. აქედან ბოლო ეტაპზე გასაუბრებაზე 159 აპლიკანტი გადავიდა. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, კომისია 65 ვაკანტურ ადგილზე კონკურს ხელახლა გამოაცხადებს, რადგან სასურველი კანდიდატები ვერ შეირჩა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თამარ ზანთარაიას ამ რეპორტაჟით ზუგდიდიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელების კონკურსი იყო. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები თელავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ეს ბოლოს ზუგდიდიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn.
Back in those days, everything was simpler and more confused. One summer night, going to the pier, I ran into two young girls. The blonde was called Freedom, the dark one, Enterprise. We talked and they told me the story.
Now listen to this. I'll tell you about Texas radio and the Big B. Soft, driven, slow and mad like some new language. Reaching your head with the cold, sudden fury of a divine messenger. Let me tell you about heartache and the loss of God. Wandering, wandering in hopeless night. Out here in the perimeter there are no stars. Out here we is stoned, immaculate.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმუხტვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობის მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას, როგორც ის უწოდებს. თეთრი სახლი ამ არგუმენტაციას რევიზიონიზმს უწოდებს. სალომე ასათიანი დეტალებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინაში შარშანდელი კრიზისის განმუხტვისთვის საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, რუსეთმა გამოიყენა იმ არგუმენტის გასამყარებლად, რომ ვაშინგტონი მონაწილეობდა გადატრიალებაში უკრაინის მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. Telekompanija CNN-ის მიერ 1 თებერვალს ნარჩვენები ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ მისი აზრით უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩარევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ვლადიმირ პუტინისთვის მოულოდნელი ვითარება. კერძოდ ის, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყანა დატოვა მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკრაინაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება შევიმუშავეთო, განაცხადა ობამა. ამის პასუხად პეკინში ვიზიტით მყოფმა ლავროვმა 2 თებერვალს თქვა, ობამას განცხადებები ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები თავიდანვე იყო ჩართული ანტისამთავრობო გადატრიალებაშიო.
თუ კი ვინმეს დასტური სჭირდებოდა, სწორედ ეს მოვისმინეთ. დასტური, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავიდანვე პირდაპირ იყო ჩართული ანტისამთავრობო, ანტისახელმწიფოებრივ გადატრიალებაში, რომელსაც პრეზიდენტ ობამამ ნეიტრალურად უწოდა ხელისუფლების გადაცემა.
ლავროვის შეფასებებს ობამას ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათი განცხადებით რუსეთი ავითარებს უკრაინის კრიზისის რევიზიონისტულ ნარატივს, რომელიც ძალიან შემაშფოთებელი, მაგრამ უკიდურესად არადამაჯერებელია. როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა რადიო თავისუფლებას 2 თებერვალს უთხრა, ობამას განცხადებები ეხებოდა კრიზისის გადაწყვეტის მიზნით შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ მცდელობას 2014 წლის 21 თებერვლის წინ, როცა იანუკოვიჩმა და უკრაინის მაშინდელმა ოპოზიციამ შეთანხმება გააფორმეს. შეთანხმება ითვალისწინებდა ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირებას და დეკემბრისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. შეთანხმების ხელმოწერის დღეს თეთრმა სახლმა განაცხადა ობამამ და პუტინმა ტელეფონით ისაუბრეს და გაცვალეს შეხედულებები იმის თაობაზე, რომ მიღწეული შეთანხმების განხორციელება სწრაფად უნდა დაიწყოს. იანუკოვიჩმა, რომელმაც კიევში მასობრივი აქციები გამოიწვია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაზე უარით, ხელისუფლება დატოვა და რუსეთს მიაშურა ამ შეთანხმების გაფორმებიდან მოკლე დროში. რუსეთი დიდი ხანია დასავლეთს ბრალსდებს იანუკოვიჩის დამხობის პროცესის მხარდაჭერაში. ლავროვის მიერ 2 თებერვალს გაკეთებულ განცხადებას ანალოგიური შინაარსის შეფასებებით გამოეხმაურა რუსეთის სახელმწიფო მედია. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ნატო და უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობა მოსკოვს დებენ ბრალს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და მომარაგებაში. სეპარატისტები უკრაინის აღმოსავლეთში მთავრობის ძალებს ებრძვიან. ბრძოლას აპრილის შემდეგ 5100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
სალამ, ესეთიანი იყო მიკროფონთან ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. პრინციპში ამავე თემას ეხება, ოდნავ უფრო ლოკალურად. ამერიკელი კანონმდებლები მოითხოვენ ინფორმაციას პოლიტიკურ კურსზე, რომელსაც ამჟამად ამზადებენ ვაშინგტონში რუსეთთან მიმართებით უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები, როგორც ცნობილია, რუსეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების მხარდაჭერაში. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი თეთრი სახლის პოზიციაში და რა შეკითხვები აქვთ ამერიკელ კანონმდებლებს? მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით გააცნოს ინფორმაცია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში ვაშინგტონის კურსის გადასინჯვაზე, თუმცა საამისოდ შეხვედრა ჯერ არ დანიშნულა. ეს ინფორმაცია 2 თებერვალს მიაწოდა ჩვენს რადიოს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თანაშემწემ. მისივე ცნობით, პოლიტიკური კურსის გადასინჯვაზე ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტიც. თუ ადმინისტრაცია რუსეთის საკითხში ჩვენი პოლიტიკის გადასინჯვაზე მუშაობს, კონგრესი ინფორმირებული უნდა იყოს ამ პროცესზეო, განაცხადა თანაშემწემ, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ. ხოლო ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასევე ანონიმურობის დაცვის თხოვნით გვითხრა, რომ დაწყებულია რუსეთის საკითხში შეერთებული შტატების პოლიტიკის მასშტაბური გადასინჯვა. გასული წლის განმავლობაში რუსეთის მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული ქმედებების გამო. ეს შეფასება ოფიციალური პირის განმარტებით ეხება უწინარესხობლისა უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებას. ამავე წყაროს ცნობით, პოლიტიკური კურსის გადასინჯვის ფარგლებში აანალიზებენ რუსეთის პოლიტიკას, ქმედებებს და მიზნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მსჯელობენ დასკვნებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა უნდა გამოიტანოს ამ ანალიზის საფუძველზე. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მუშაობას რუსეთის მიმართ პოლიტიკური კურსის გადასასინჯად ფონს უქმნის მდგომარეობის გაუარესება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკვე 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა შაშან აპრილში დაწყებულმა შეიარაღებულმა დაპირისპირებამ. რუსეთის მოხრე სეპარატისტებმა ბოლო კვირებში გააქტიურეს იერიშები უკრაინის ჯარების პოზიციებზე. ამასთან უფლებადამცველები ორივე მხარეს დებენ ბრალად დასახლებების დაბომბვას. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ მიამბოხების იარაღით, ცოცხალი ძალით და ფულით მომარაგებაში. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებებს. გაზეთი New York Times-ი პირველ თებერვალს იუწყებოდა, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა განიხილავს უკრაინისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას და ასევე შესაძლებელია დაიწყოს დისკუსია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის ჯარების საბრძოლო იარაღით მომარაგებაზე, რათა კიევს არ მოუხდეს მეტი ტერიტორიის დათმობა სეპარატისტებისთვის.
მარიამ ჭეურელიგი ამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა ცვლილებები მოსალოდნელი თეთრი სახლის პოზიციაში რუსეთის მიმართ უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე და რა შეკითხვები აქვთ ამერიკელ კანონმდებლებს. ჩვენი გაცემა ახალი ევროპით გრძელდება კულტურული რუბრიკით, რომლის თემა დღეს გერმანიის კანცლერის ვიზიტია უნგრეთში. 2 თებერვალს ჩავიდა ანგელა მერკელი ოფიციალური ვიზიტით უნგრეთში და შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. ორბანი ცნობილია თავისი პრორუსული პოლიტიკით, მას ადანაშაულებენ ავტორიტარული მართველობის სტილში. შეხვედრას დაძაბულობას მატებდა პარლამენტის შენობასთან ორბანის წინააღმდეგ გამართული ფართომასშტაბიანი აქციები, როცა დემონსტრანტები მერკელს ორბანის მხილებას სხოვდნენ. შეხვედრის დეტალებზე ანა ლომთაძეგი ამბობთ ახალ ევროპაში.
ანგელა მერკელი და ვიქტორ ორბანი ცოტა საკითხზე თუ იზიარებენ ერთმანეთის მოსაზრებებს. მერკელი უნგრეთში მას შემდეგ აღარ ჩასულა, რაც 2010 წელს მემარჯვენე ცენტრისტულმა ფიდესმა არჩევნებში გაიმარჯვა და ამ პარტიის თავმჯდომარე ვიქტორ ორბანი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. მერკელის ახლანდელი ვიზიტი განსაკუთრებული გარემოებებითაა გამოწვეული, კერძოდ უკრაინის გამწვავებული კრიზისით. საქმე ის არის, რომ ორბანი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებს და ცდილობს ახლო ურთიერთობა შეინარჩუნოს რუსეთის პრეზიდენტთან, ვლადიმირ პუტინთან. ორბანის თქმით, მის პოლიტიკას რუსეთის გაზზე უნგრეთის ძლიერი დამოკიდებულება განაპირობებს. ენერგეტიკის სფეროში რუსეთსა და უნგრეთს შორის შეთანხმებას სწორედ 2015 წელს გასდის ვადა და ბუდაპეშტს სულაც არ აძლევს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობის გამწვავება. ამან კი შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ევროპის სანქციების მომავალს. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მერკელმა განაცხადა, რომ წინააღმდეგია იმისა, რომ ევროპამ უკრაინა იარაღით მოამარაგოს, თუმცა ეჭვიარება რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების აუცილებლობაში. ამჯერად მერკელმა თავი შეიკავა ორბანთან ღია კონფრონტაციისგან. ბუდაპეშტში გამართულ პრესკონფერენციაზე მისი განცხადება მინიშნებას უფრო ჰგავდა.
ევროპა მაშინ არის ძლიერი და ამაზე მგონი ვთანხმდებით, როდესაც ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ვუმკლავდებით საერთაშორისო გამოწვევებს.
იმის მიუხედავად, რომ გასულ კვირაში ევროპის ლიდერებმა მოახერხეს რუსეთის მიმართ გამკაცრებულ ზომებზე შეთანხმება, ბევრის შეშფოთებას იწვევს პრეზიდენტ პუტინის 17 თებერვლისთვის დაგეგმილი ვიზიტი უნგრეთში. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის არსებობს დაუწერელი მოლაპარაკება, რომ ვიდრე უკრაინაში ომი გრძელდება, მოსკოვთან არავინ გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. ორბანის საგარეო პოლიტიკის გარდა მერკელი შეეხო უნგრეთის ამჟამინდელი მდავრობის შიდა პოლიტიკასაც. 2014 წლის ივლისში ორბანმა განაცხადა, რომ სურს უნგრეთი არალიბერალურ დემოკრატიად აქციოს. ამის მაგალითად მან პუტინის რუსეთი მოიყვანა. სამოქალაქო საზოგადოება ორბანს მედიისა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. მერკელის ვიზიტისას ორბანის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერებით: „ანგელა, გთხოვ, გაგვათავისუფლე ამ ბოროტებისგან, ნუ დააფარებ მაფიას ხელს, ჩვენ გვინდა ევროკავშირის მოქალაქეებად დავრჩეთ“. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ პარლამენტში უმრავლესობის ფლობის მიუხედავად აუცილებელია ორბანმა ჯეროვნად დააფასოს ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის როლი ქვეყნის განვითარებაში. მერკელის თქმით, საზოგადოება მაშინ განიცდის წინსვლას, როდესაც სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, მაგრამ მაინც თანამშრომლობენ გამოსავლის მოსაძებნად. პასუხად ორბანი დემოკრატიის თავისეულ განმარტებას მიუბრუნდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დემოკრატიის ყველა ფორმა არ არის აუცილებლად დემოკრატიული. და თუ ვინმე სურს ამტკიცოს, რომ დემოკრატია მაინც და მაინც ლიბერალურია, მაშინ ეს ადამიანი პრივილეგიებს ითხოვს ერთი სისტემისთვის, რომლებსაც ჩვენ მას ვერ მივსებთ.
მერკელს არ დაუმალავს, რომ ამ მოსაზრებას არ იზიარებს.
პირადად მე გულახდილად, რომ თქვა, ვერავით არ კავშირს ვერ ხედავ სიტყვა არალიბერალურსა და დემოკრატიას შორის.
მერკელისა და ორბანის შეხვედრის შემდეგ უნგრეთის მემარცხენე ლიბერალურმა გაზეთმა ნეპსაპად შაგმა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც წერს, რომ მერკელის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე ორბანმა საგრძნობლად შეუმცირა სარეკლამო გადასახადი გერმანიის ტელეკომპანია RTO Klubs, რომელიც უნგრეთში მაუწყებლობს. სტატიის ავტორი ამას უჩვეულო დამთხევას უწოდებს და ამტკიცებს, რომ გერმანიის ეს ტელეარხი ვეღარ მოახერხებს უნგრეთის შესახებ ახალი ამბების ობიექტურად გაშუქებას.
ირონსელებო, ეს იყო ანა ლომთაძე, რომელმაც დღეს მომზადა ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სტუმრობა იყო უნგრეთში, სადაც ის ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქრო პერუხაძე. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.